drugi. Ja, hvala lepa, da je skrat tukaj nazdraval. Prav nisem mislil, ampak sem. Že leta 2002, se pravi, da več kot 10 leti smo s pomočjo strokovnjakov komisarja za človekove pravice Sveta Evrope, tukaj v Ljubljani imeli celo posvetovanje, naredili odlične predloge o tej nacionalni inštituciji, seveda v prazno. Tudi mednarodni pritiski niso nič pomagali, tako da se to vleče in to je tudi ena izmed stvari, ki bi jih rad povedal. Grozljiva brezbrižnost politike do zaščite človekovih pravic, predvsem pa do inštitucij, ki so za to namenjene, ki jih je politika seveda postavila za to, da bi kontrolirali njihove zlorabe. Zdaj smo pri varuhu, drugače so pa še ostale inštitucije. Imamo občutek, oziroma ne reči občutek, da sem že trdno prepričan, da so pa eni strani oblasti te inštitucije postavile za to, ker pač je svet od njih to zahteval. Po drugi strani so pa bile prepričane, da jih bo lahko zlorabljale. In to je kar vrsto stvari. Če pri volitvah vse bolj ali manj na političnih stran govori prvo o človekovih pravicah, o protikorupciji, o in tako da ne naštejem se, vemo sami. Tisto sekundo, ko se zaprejo volilne skrinjice, vsi ostali pozabijo. Leta 2008 sem pomagal nekaterim političnim strankam pred volitvami, ki so rekli, mi bomo pa naredili drugače z vami kot človekovih pravic. Sem 2-3 mesece navdušeno sodeloval, pomagal, oblikoval in tako naprej. Ko je bilo konec volitev, ko so prišli v parlament, nam bili več poznavni in seveda tudi tiste, kar smo dogovorili, je pozabil. To približno deluje. Brezbližnost do, mislim, to je bolj ali manj nasilje do inštitucije in brezbližnost do stisk ljudi. Če se varuh ali katerakoli druga inštitucija začne resno delati, oziroma ko se začne resno delati, mogoče, ko začne resno delati, se seveda postane ta inštitucija in začetka seveda tudi prva oseba, ki to dobi predmet grozljivih napadov, podtikanj, izmišljotin in tako naprej. Tako da je treba biti kar zelo hudo
in grožen
to pa. Če pogledamo, vsak politik, ki bi eno grožno, vsi čistopisi piše, jaz vam to takle kupček papirjev pokažem, ki jih nisem nič kazal, ker se mi zdelo malo pod ceno, da bi reklamo delal za to, ampak zdaj sem to povedal, grožen. Sam sekundu, da slabo vidim, kaj sem. Imam že, da se temu reče, distanco do sveta. Poleg tega je seveda in poleg tega to ignoriranje in nizka politična raven politike se kaže v ustavnem sodišču. Ves čas je vrsta ustavnega sodišča neizpolnjena in se požvišljajo bolj ali manj vse inštitucije. Ne govorimo o problemu izbrisanih, ki smo vsi po vrsti od prvega varuha, oziroma že profesor Barbson pred varuhom opozarjali in seveda največ, kar smo dosegli, žveplo in vse ostalo, kar pa še zdrav. In takrat smo opozarjali, če ne bomo to tako rešili, bo to Slovenijo ogromno stalo. Zdaj, ko Slovenijo ogromno stalo, so seveda tisti, ki so opozarjali krivi in izbrisani krivi, ne pa tisti, ki so zavlačevali 20 let. Vedno je kriv nekdo, sedem, šal sem in da sem preveč začel zagrel. Bom tudi kratek, vam lahko kaj povedali. Problem je, največji problem je nespoštovanje zakonov, nespoštovanje inštitucij, brezbrižnost do človeških in človekovih stisk in nizki pravni kulturi, ki je na eni strani kaže politika in žal moram reči tudi slovenski državljani, ki neprestano volijo stranke. Pazite, stranke so se hvalile na volitvah, da ne bojo upoštevale odločb ustavnega sodišča, da so dobile po 30% glasov. Tukaj je pa še hujši problem. Hvala lepa.
Magister Krivic, spremljate delo varuha.
Ja, jaz sem predlog za razširitev pristojnosti varuha podal v tem prispevku, to boste prebrali, kogar zanima, za razširitev pristojnosti na suspenzivni veto. To zelo, da bi varuh, kadar gre za hujše, najhujše primere očitnih, očitno protiustavnih zakonov, se je pokazalo, najbolj očitno pri Zujfu na konc, da ni zadost ta sicer močna pristojnost varuha, da gre na ustavno sodišče, ker potem lahko, oprostite besedi, ustavno sodišče zavlačuje toliko časa, da stvar zgubi, bi rekel, na aktualnosti oziroma in da je rešitev potem samo še polovična, se pravi tiste vsaj, tiste najbolj očitne protiustavnosti v zakonih je treba poskusiti ustaviti takoj, ne pa čez 10 mesecev, ko lahko že nekaj tisti penzionistov, ki so predsediti ali pomre ali pa jih kam zadane zaradi. Govorim popolnoma resno, zaradi šoka, ki ga doživijo ob takih veliko primerih. No, ma, več o tem ne bi govoril, rekel bi pa, ker smo bili uvodoma pozvani, da kaj drugega še povemo, ne, morda bi pa jaz povedal, kako sem pred nekaj dnevi dobil eno poročilo oziroma sporočilo varoha oziroma varohine človekovih pravic v neki zadevi, v kateri sem se na njih obrnil, bi rekel, uspešno na nek način, ker je varohinja v celoti podprla tista stališča, za kateri sem se na njo obrnil v nekem primeru, ampak navajam ta primer zato, ker tako nazorno kaže vso, bi rekel, moč in nemoč varuha. Ne? Gre za en primer, ki sicer zadeva morda 10 družin v Sloveniji, ne? Ni množičen problem. Gre za to, da gre za tujce, ki bi po zakonu morali dobiti socialno pomoč, če so bolni, bolni in tako naprej. Ne? Tisto minimalno socialno pomoč. To piše v zakonu o tujcih. Popolnoma jasno, vsi priznavajo, ja, imajo pravico. Ampak bodi si iz nerodnosti, ali pa Bog ne daje namenoma, tudi te možnosti ne izključujem, je zakon napisan tako spretno, nespretno, ne, da je iz njega popolnoma jasno, da ti ljudje pravico do socialne pomoči imajo, tega nišče ne zanika, ampak kdo jim jo bo izplačal, to je problem. Ne, ali to ministrstvo, ali ono ministrstvo, ali ta center, ali ona policija, ne, in 2 leti ta stvar velja, 2 leti se že ta jara kača vleče pred vsemi sodišči, ki se kot naše sodišče znajo, otepajo tega in tako naprej. Ne. In varohinja se je obrnila na to ministrstvo, za notranje zadeve, pa za družino in socialne zadeve in vsi samo dvigujejo roke in na koncu varuh, ker nima nobenega orodja, zopr to tudi ne more drugega kot meni sporočiti. Ja, imate prav, vas podpiramo oziroma tej osebi, ne, ki sem jaz zastopil, imate prav, ne, ampak in bomo uvrstili to zadevo v naše letno poročilo. Ne. Mislim, to je vsa moč in nemoč varoha človekovih pravic. In Eno od sredstva, edino, ki ga jaz vidim, da bi se še nekaj dal narediti, je tudi to, prej omenil, da bi v takih primerih varuh lahko direktno, no, to nisem dobro zdaj rekel, ker ta zakon že vrat dve let, zdaj ga ni mogoče več z vetom ustal, no tle, tukaj ne ostane drugega naroč kot to sredstvo preko ustavnega sodišča. Hvala.
Doktor Ribičič.
Ja, hvala lepa za vabilo in za besedo. Jaz, ko sem se malo več obvarjal z vprašanjem enakopravnosti žensk, sem je tako iskal pa spraševal, ali bi se dal najdeti neko dejavnost, kjer bi ženske prevladovale, kjer bi pokazale, da so boljše od moških. Ne? Zdaj se mi zdi, da smo končno odkrili to področje. Ne? Zdaj zadnja dva mandata dokazujeta, da so varuhinje najboljši. Ne? Vsaj po moji oceni mislim, da Matjaž ne bo žaljev, ne? Ki je res takrat pretrpel in spremljal tiste razprave, ko je na mesto, da bi razpravljalo o kršitvah človekovih pravic, razpravljalo o slabostih varuha in o tem, kaj je on narobe naredil, se pravi tisti, ki je upozoril na te pravice. Ampak mislim, da res kaže tudi te dnevi okrog dneva človekovih pravic, da varuhinje delujejo povezovalno, da delujejo prepričljivo, da je njihov pogled vedno usmerjen v naprej, s posebnim občutkom za otrokove pravice, za mlade nasploh in za ranljive skupine in o tem bi lahko še širše govoril. Ampak rad bi omenil tist primer, ki ga opisujem tudi v tej publikaciji, ki je podlaga današnjega pogovora. Govorim namreč o zahtevi prejšnje varuhinje, dr. Zdenka Čevašek Travnik, ki je dala zahtevo proti tistemu delu za presojo ustavnosti tistega dela ZUJF-a, ki se je nanašal na znižanje 26.000 pokojnin. Se mi zdi, da je to nek primer, ki pokaže, seveda v sodelovanju z ustavnimi sodniki, kako je lahko ima varuhinja velik, pomemben vpliv pri reševanju kršitev človekovih pravic. Če ne bi varuhinja vložila zahteve, bi verjetno samo sodišče enako odločilo, ali pa vsaj morda bi odločilo, ampak seveda nekaj let ali pa precej let pozneje, kar bi bilo kar usodno za upokojence same, se pravi za prizadete, predvsej bi bilo obremenjujoče za sodišča, ker so se pa sprožalo se na tisoče sporov in seveda drago bi bilo tudi za proračun, ki bi moral plačevati zamudne obresti, vsaj tistim, ki bi preživeli to obdobje, ki ne bi med tem umrli. Tako pa je ustavno sodišče, mislim, da tokrat zelo ustrezno, dovolj pogumno in jasno povedalo.
Še vedno ne dovolj hitro.
Še vedno ne dovolj hitro, ampak vendarle veliko prej kot sicer povedalo, da v krizi človekove pravice še vedno obstojijo in da je diskriminacija prepovedana in da si pač vlada, pa vladajoča stranka ne more privoščiti, da bi krizo vzela za izgovor, zato da se maščuje tistim, ki jih šteje za svoje politične nasprotnike ali pa sicer hoče izničati in spremeniti pogled na njihovo ulogo. Seveda imamo institucije, ki bi to lahko naredile. Ni varuhinja edina takšna institucija. Lahko bi tretjina poslancev sprožila takšno zahtevo, lahko bi državni svet, lahko bi redno sodišče prekinilo postopek, ker veliko priložnosti bilo in sprožilo stvar pred ustavnim sodiščem. In končno bi tudi ustavno sodišče lahko malo odstopilo od te svoje, jaz sem prepričan, res pretirane doktrine o neposrednem pravnem interesu, kot terja od pobudnikov, da najprej izkoristijo vsa pravna sredstva in potem, ko je možna ustavna pritožba, pa šele vložijo pobudo za presojo ustavnosti, vsaj v takih primerih, ki so množični. Se včasih je tudi kakšen posamičen primer zelo pomembnejši od takih. Ampak vsaj v primerih, ki so množični, bi, če ne drugega, zaradi razbremenjevanja rednega sodstva, lahko ustavno sodišče odstopilo od te svoje doktrine in rekel morda na nek podoben način, kot to reče Evropsko sodišče za človekove pravice, ko daje prednost pilotnim sodbam, se pravi tistim sodbam, ki se nanašajo na veliko število podobnih primerov. No in seveda, ustavni veto, jaz govorim o ustavnem vetu, ne o odložnem vetu. Zakaj? Zato, ker ustavno sodišče v primeru takega veta dokončno odloči, ali bo zakon uveljavljen ali ne bo. Seveda, ta ideja pa seveda privede do tega, da ta praznina sploh ne nastopi, ki je zdaj bila zapomnjena za zahtevo varuhinje. Skratka, zdi se mi, da je ta konkretna zahteva in odločitev ustavnega sodišča imela vse stransko blagodejne učinke, je to ena stvar, ki kaže na to, kako pomembna je vloga varuhinje. Sklenil bi pa s tem, da izkušnje z centrom, informacijskim centrom Sveta Evrope, ko je bila ideja, da dobimo novo institucijo, pa smo izgubili še tisto, ki je obstajala. Jaz sem takrat pisal neko osmrtnico temu, oziroma ob smrti tega centra, mislim, da v teh prostorih zdaj, ne vem, prodajajo čevlje ali kaj podobnega.
Prizer,
ja. No, vse to je nekaj podobnega. Je pa skratka, ideja je ena, rezultat je bil pa točno nasproten in to z utemeljitvijo, s katero bom končal, da države, ki postanejo članice Evropske unije, ne rabijo centra za svet Evrope, ker tam so seveda človekove pravice spoštovane.
Če ti sto dela gor.
A je lahko tudi?
Lahko.
Med tem bi povedal mogoče par besed gora sprednje.
Hvala lepa. Možete mi uprostiti, ampak to je moja predavanja.
Doktor Trpin je bil formalno pač strokovni predlagatelj zakona. Zakon je bil pa, to je pa i unikum, po moje še vedno. V treh fazah je bil sprejeman z tem, da je bil predlagatelj poslanc. Doktor Leo Kreft, ki ga danes ni med nami. Jaz sem kasneje v doktor Trpin, smo pa pomagali pri oblikovanju vseh možnih odgovorov, amandmajev, odgovorov na amandmaje in tako naprej. In mislim, da je to edinstven primer, da je bil zakon na ta način sprejet in tako pomemben zakon.
Prosim. Hvala lepa, Jelen, da si povedal moj prvi ostavec. Dejansko škole je tudi ja. Kolega Krešan in tukaj to je bil pa nekako rekel, politični botr tega zakona, to je en redkih poslanskih zakonov, ki je tudi uspel pritiskati tudi parlamentarno proceduro. Takrat, ko smo delali ta zakon, smo se seveda uprli na znano švedsko institucijo ombudsmana. Problem seveda te znane švedske institucije ombudsmana je v tem, da ta institucija deluje v čisto drugačnem okolju, kot deluje varuh človekovih pravic. Ona deluje v okolju v bistvu visoko sposobnih uradnikov z visoko stopnjo pravne in družbene kulture, ki nenamerno delajo napake, katere potem ombudsman nekako odpravlja in popravlja. Na začetku smo mi mislili, da se naš ombudsman reje v takšno okolje, vendar se smo nažalost potem ugotovili, da je okolje prej obratno kot takšno. Kot prvo seveda se je zgodila v bistvu najbolj predvidena zloraba pravne države, ki je omogočila na eni strani nesluteno bogatenje teščice ljudi, na drugi strani pa operizacijo skoraj celotnega slovenskega prebivalstva, ki že meni na eni nivou ekonomski genocid. In v tem delu se je potem, v teh 20 letih, situacija tudi za varuha človekovih pravic popolnoma spremenila. Če imaš tudi situacijo, težišče ogrožanja pravic, preide v bistvu iz starega področja pravic negativnih statusa, kjer se je branil pred državo, pred njim poseganjem, preškovanjem in tako naprej. Ampak pridemo na drugo področje. Mi imamo čez 100 tisoč nezaposlenih. Oni so v določenem razmerju z organi javnih oblasti. Imamo prosilcev, ne vem koliko tisoč, socialnih pomoči in vseh drugih, v bistvu, kjer se zdaj postavlja nove razmerja med njimi in organi javnih oblasti. Poleg tega se je tedaj država popolnoma prestrukturirala. Danes ne govorimo več o državi, zato kar naprej podajam organ javnih oblasti, kajti so tisti, ki v bistvu z enostranskim avtoritativnim razmerjem odločajo o neki pravici ali obveznosti posameznika. To danes pravzaprav država še ni, to pa še hodi na upravno enoto. Tisti, ki gradi individualno hišo, vsi ostali v bistvu uveljavljamo in uresničujemo, ali se branimo pred ogrožen pravic v razmerju do drugih institucij. Posebej tisto, kar smo že na začetku slišali, monopolne institucije. Danes seveda so te monopolne institucije recimo banke. Danes je seveda upnik car, dožnik, seveda je popolno brez samih pravic, kar preprosto pove. In recimo klasičen izvršbena podlaga verodostojne institucije. Torej ta problem. Da nek bom rekel, neuke občan dobi izvršbo direktno od sodišča na podlagi izkazane tega v naših evidencah knjigovodskih. To seveda ne gre. Na drugi strani imate danes situacijo podeljavanje davčne uprave, ki pod krinko uravnoteženosti javnih financ vlaga izvršbe za 5 let nazaj, ne da bi vedel, ne da bi kogarkoli pozval, da bi spoštoval upravni postopek, ki se subsidijarno uporablja na tem področju. Na drugi strani se seveda tudi celotna struktura kak bivših gospodarskih javnih služb, ki so se privatizirali spreminja. Sedaj so postajajo monopolne institucije, ki v bistvu so se ogrožijo pravice posameznika. Tu je seveda recimo izjemno močna evropska ureditev, ki se je iz bivšega režima javne službe osredotočila na režim varstva pravic posameznikov v razmerju do teh institucij. Mimo glede eno pod vprašanje, ali kdo zna prebrati elektroračun. Tega je seveda stvar tudi tega področja, kar pomeni, da imamo sedaj zelo strukturirano področje, da na katerem lahko pripije do kršenja pravic. Na drugo vprašanje splošnega uveljavljanja pravic, ali bom rekel splošnega sodelovanja pri izvajanju pravic aktivnega statusa. O tem pravzaprav bi nas pa pregovora, si predstavljate. Mi pravico aktivnega statusa izrabimo enkrat na 4 leta na volitvah. Mi imamo popolnoma nič urejenega procesa, v bistvu nastajanje predpisov, preko konzultacij za strukturirano javnostjo, strukturiranim dialogom, preko v bistvu z ocen, kaj bo ta predpis sploh prinesel. Mi imamo je samo en ekskurs, recimo, jaz imam nič proti zakonu o visokem šolstvu. Mi pa gramo na celo raz, sem se ga dvakrat delil, žal ne uspešno, in ga razumem predlagatelje. Ampak samo, če ti v 6 poglavjih ugotoviš, da zakon nima vpliva ne na finance, ne na razvoj, ne na okolje, tako naprej, da se kakav potem sploh sprejemamo. Vidite, se pravi, v bistvu gre za tudi ta del pravic, ki so pravice aktivnega statusa, torej sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Zdaj pa se je, kaj storiti na tem področju, ko imamo takšne spremembe. Lahko bi šli eventualno v spremembo ustave mogoče, mogoče v spremembo zakona, mogoče pa to pravzaprav niti ni potrebno. Po mojem mnenju bi moral sedajni varuh nekako nekoliko ojačati svoje neformalno delovanje, torej delovanje na podlagi lastne inicijative, pričemer se, če govorimo o formalni podlagi, lahko odpre na drugi odstavek 9. člena zakona, kjer gre za vprašanje, širše vprašanje pravne varnosti. To zajema pravzaprav vse. Lahko bi v bistvu to iz tega naredi nek položaj, ki si ga je naredilo ustavno sodišče s tolmačenjem 2. člena ustave in je tudi seveda s tem naredilo zelo, zelo velik pristop k slovenskemu pravnemu redu, tudi razvoju prava slovenskega. To je ena varianta. Pri čemer se je po mojem mnenju bi lahko vsa strokovna javnost, pa tudi zainteresirana javnost, dobila varuhu pomoč. Mi bi lahko seveda nekako oblikovali nove ali pomožne oblike njegovega delovanja. Lahko bi v bistvu oblikovali forume, kjer bi pregledali nekatere zadeve, ki že sicer odločene, ne moremo jih odpraviti, ne moremo jih spremeniti, lahko jih pa komentiramo. Danes je pod celo vrsta v bistvu uglednih strokovnjakov pošlo pokoj, kar jaz tudi mislim, da je boljše, če bi se potem angažiral pri varuhu, kako da se še vedno predlagal v varuhu letu in fakultet. Vidite, v bistvu tu je ena iz možnosti, ki jo pravzaprav imamo. Jo imamo, odprimo spise, zakaj pa ne? In pogledamo, kakšne so bile kršitve za to, da se te kršitve ne bodo ponavljale. In še eno majhno misel, ki jo zaključim, odnos medijev do ombudsmana, do varuha. Mediji sami sebe imenujejo četrta veja oblasti. Oni niso četrta veja oblasti, če resno mislijo, ampak so antioblast. Tako kot je varuh človekovih pravic antioblast. In v tem smislu bi morala delati z roko v roki. Ne bi smelo biti nobenega pomembnejše oddaje na televiziji, radio, časopisu o kršenju ali takošnjem koli vprašanju človekovih ali pravic državljanov oziroma prebivalcev te države, na katerem ne bi sodeloval ombudsman. Še več, javna televizija bi morala enkrat mesečno odpreti oddajo pogovor s ombudsmanom, če imamo vsak tedno reportačo, imamo lahko seveda tudi pogovor s ombudsmanom, kjer bi dejansko lahko imeli stalno spremljanje in analizo, kaj se dogaja, kajti njegov pravo učinkovitost ombudsmana je prvič njegov ugled in seveda, da odpravlja za tiste trenutku množične kršitve, ki individualno zelo težko odpraviš. Mi lahko vedno damo ugovor za nepravično izvršbo. Ampak to niče pomeni, prvič ne zadrži. 8 dni, gre za ministrstvo za finance, potem bomo kaj šli na upravni spor in tako naprej. Če pa je to 100-200 takšnih pojavov, v tem primeru se je pa nastopil ombudsman svojo avtoriteto, ugleden in reče, poštovana prava, dajte mi čas s takšnim ravnanjem.
Hvala.